moto tohohle povídání. 2 roky potřebuje člověk na to, aby se naučil mluvit. A 60 let, aby se naučil držet jazyk za zuby. A jako úvod vám přečtu pohádku, to mi jde dobře. Je to kubánská pohádka. Jmenuje se Jazyk je velice důležitá věc. Velký pán světa o batalách, výborně, děkuji, se jednoho dne rozhodl, že předá vládu nad světem do rukou někoho jiného. První, na koho pomyslel, byl jeho věrný pomocník Orula. Ovšem Orula byl ještě mladý a o batalách se obával, že by pro takový těžký úkol nebyl dostatečně zkušený. Usmyslil si, že jej podrobí zkoušce. Dal si ho zavolat a poručil, aby mu připravil nejlepší jídlo, jaké dokáže uvařit. Orula uposlechl a vydal se na trh, aby se porozhlédl, co by se dalo koupit. Konečně padla jeho volba na hovězí jazyk. Doma jazyk řádně uvařil, okořenil ho a nesl nejvyššímu vládci. O batalách jazyk chutnal a byl spokojen. Ještě nikdy nejedl něco tak dobrého. Když dojedl, pochválil Orulu a řekl mu: pověz mi, Orulo, proč jsi zrovna zvolil jazyk, když jsi byl na trhu nakupovat? Veliký pane, odpověděl Orula, jazyk je velice důležitá věc. Jazykem můžeš pochválit dobře vykonanou práci a poděkovat každému, kdo udělal dobrý skutek. Jazykem můžeš oznamovat dobré zprávy a vést lidi po správné cestě. A jazykem můžeš dokonce povýšit člověka a udělat z něj panovníka, dodal Orula s úsměvem. Všechno, co si řekl, je pravda, řekl o batalách a pomyslel si, že Orula je přece jenom moudrý muž. Velký vládce se však rozhodl, že Orulu vyzkouší ještě jednou. A tak pravil: připravil si mi nejlepší jídlo na světě. Teď mi připrav nejhorší jídlo, které si dovedeš vymyslet. To bychom nedělali, že? O batalách šel znovu na trh. Chvilku se rozhlížel, co by bylo ke koupi, a pak znovu koupil hovězí jazyk. Přinesl ho domů, uvařil, okořenil ho a donesl o bataláhovi. Když velký vládce zase spatřil na míse hovězí jazyk, podivil se a řekl: nejdříve si mi přinesl jazyk jako nejlepší věc na světě a teď mi ho přinášíš jako tu nejhorší. Jak mi to vysvětlíš? Veliký panovníku, odvětil Orula, jazyk je velice důležitá věc. Jazykem můžeš honit člověka do práce a zničit jeho dobrou pověst. Jazykem můžeš přivést lidi do skázy a připravit je o živobytí. Jazykem můžeš zradit svou domovinu a uvrhnout svůj národ do otroctví. Když to o batalách slyšel, řekl Orulovi: všechno, co jsi řekl, je pravdivé. Navzdory svému mládí jsi velice moudrý muž. A vložil vládu nad světem do jeho rukou. Tolik pohádka, ale celou tou přednáškou nás bude provázet slovo Písma svatého, slovo a Bible, protože i v žalmech a hlavně v knize Přísloví je toho o jazyku úžasný věci. Začnu tímto. V moci jazyka je život i smrt. Kdo ho rád používá, nají se jeho plodu. To je shrnutí té pohádky. A já o tom chci mluvit schválně proto, protože je to pravda. A je dobré si extra na to posvítit, aby jsme to dali do božích rukou a ten jazyk osedlali. Já začnu rovnou tím jazykem zlým. Zmapujeme si tak, co všecko jako s čím se setkáváme nebo co sami děláme. První je potupa. Je to mluvení o chybách před člověkem. Je to nejhorší forma zesměšňování, ponížení. I gestem, jenom když převrátíme oči, jo, nebo člověk mávne rukou, nebo se dívá z okna, když s druhým mluví, jo, tím ho tupím, nezajímáš mě. Je to zesměšnění. Patří do té potupy patří posměch. Kniha Přísloví na to říká, kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil. Kdo má radost z bět, ten bez trestu nezůstane. Kdo se posmívá chudému, to je prostě člověk jakkoliv nám k smíchu nebo k tomu zesměšnění. Jo. Ale tupí toho, kdo jej učinil. Toto je velice vážné slovo, které mě osobně velice zasáhlo. Si na to dávám strašný pozor, abych netupila Stvořitele. Dělala jsem to hodně v začátku manželství, kdy jsem si netroufla manželovi jako přímo říct, co se mi nelíbí, a protože jsem se bála konfrontace, že jsem poseda. A dělala jsem to ve společenství, v okruhu bezpečí, jako jsem věděla, že na mě nemůže vyskočit. A inteligentní formou, jo, tak jako humorem, takže nikdo nemohl nic říct, všichni se zasmáli. A Josefek mi pak povídá vždycky, zastrč to žihadlo. A to se mi moc nelíbilo. Tak jsem říkala, už to nebudu dělat, už si dám pozor, jako fakt. Jo, takový to píchání prostě a ten druhý je bezmocný, to je potupa. Je to nejhorší druh urážky a pohrdání. Další je nadsti utrhání. Nadsti utrhání je, že říkám pravdu o druhým člověku, ale negativní. Šířím prostě zlo, šířím o něm ošklivý věci, i když jsou pravdivý. Někdy je to tím, že se chci zalíbit, to je takový, nic tak neutuží kolektiv, jako když na někoho valíme, že? Odhaluju skryté a zveličuju to, co je zjevný, že to vypíchnu, jo. Někdy ničíme tím dobrou pověst tomu člověku. Někdy to má takovou vychytralou formu, že začneme, mám ho rád, ale, anebo vtipně nějak, jo. Boží slovo k tomu říká, zarty mají jed jak zmije. A člověk si říká, no dobře, tak máme jen chválit, nemáme právo pojmenovat nějaký evidentní zlo, nebo jo. Kdy teda můžu mluvit, jako abych byla pravdivá, že? Co s evidentním hříchem, který vidím? Jsou podmínky, kdy můžu mluvit o tom špatným. Když mi záleží na tom člověku a nechci mu ublížit, chci mu tím pomoct. Když příkladem, jako tím negativním, někomu pomůžu. Když tím zamezím šíření zla. Mluvím citlivě, abych to nezveličil. Když třeba o někom, kdo... Třeba já jsem ukradla žvejkačku, když jsem byla malá a hodně by mě mrzelo, kdyby o mě někdo říkal, že jsem zlodějka kvůli tomu, jo? Já jsem ukradla jednu žvejkačku. Fakt. A potom samozřejmě člověk má potřebu zvlášť v manželství se sdílet, když mi někdo ublíží něco prostě, jo, ale sdílím se jenom s jednou osobou, o které vím, že to unese, případně se za to pomodlí. Jo, ne, že to prostě před celým kolektivem, rozumíte, abych nešířila zbytečně to zlo. A potom, když jsem třeba v pozici autority a musím to pojmenovat, jo, tak to je moje povinnost. Další, na to zkusíte uhádnout sami. Já vám to popíšu a vy zkusíte mi říct to slovo, jo? Dostanete žvíkačku, tu, co jsem ukradla. Pedro už neexistuje, ale tu jsem ukradla, no? Jiný nebyli. Tak poslouchejte, jo? Jako je to v první osobě, co to dělá. Bo ve třetí. Mrzačí... Láme srdce, ničí životy, je mazaná, zlomyslná. Čím víc jí opakují, tím víc jí věří. Zůstávají bezmocné oběti, které už se neočistí. rozbíjí vztahy, kariéry, tvoří bezesné noci, zármutek a trápení, novinové titulky, bolest srdcím. Je to obrovská náplň rozhovorů, mor společenských zvyků. Co to je? Pomluva. Tolik švíkaček nemám. Pomluva. Až je člověku zle, jak jsem to četla všecko, že? Je to opravdu obrovská náplň rozhovorů. Pomluva ta buď to rozšiřuje přímo lež, tomu se říká osočování, anebo nejistou pravdu, domněnku. Jo? Je to efekt tichý pošty, že se k tomu nabalují věci, přidají, až jsou z toho úplný fantasmagorie. Jedna paní po přednášce za mnou přišla naštvaná a povídá, a fakt byla naštvaná, a říká, a o čem se asi tak máme bavit? Já říkám, no třeba o hezkých věcech. Jako, jo, že fakt je to náplň rozhovorů jako strašně moc. Je to svým způsobem druh vraždy, protože člověk pomluvou zabíjí dobré jméno, pověst. A hříchem je i otázkama toho druhého k pomlouvání svést, jakože to z něj vytahuju. Někde jsem slyšela, že tím jedním šlehem jazyka hned tři efekty. Ubližuju vlastní duši, ucho naslouchajícího dostane a ta oběť, o které mluvím. Jedním šlehem jazyka hned tři zlý efekty. Příklad. I s manželem, když jsem psala tuhle přednášku a jsem nad tím přemýšlela, vykládala jsem to manželovi, ty pomluvy a potupa, nadsti, utrhání, osočování. A pak jsme o někom mluvili a povídám, tak teď nevím, jestli pomlouváme nebo osočujeme. Bylo takový. Poslouchali jsme s manželem Plíhala a desku a najednou mi Josefek povídá, ty, a víš, že je Plíhal homosexuál? Já říkám, tyjo, no to jsem ani nemusela vědět, teď to mám celý zhnusený. Jako, a tak už mi to fakt ty písničky jako tak zešedly. A pak na konci tam byla nějaká taková krásná, něžná dětem. A Josefe povídá, no, to jsem se asi spletl. Jo, ale už to prostě by ve mně zůstalo, jo, už to mám všecko zkažený a jak je to snadný, jako když člověk foukne do peříčka, už se to prostě nevrátí. Jak je to snadný to vypustit do světa. Co říká písmo k tomu? Skrývá nenávist, kdo má zrádné rty a kdo šíří pomluvy, je hlupák. A ještě jedno, to je mý oblíbený. Řeči klevetníkovi jsou jak pamlsky. Sestoupí až do nejvnitřnějších útrop. Že je to takový lákavý hrabat se v té špíně druhých, protože člověk si na tom buduje tak nějak tu svoji imič, tu svoji velikost, jo? Tím srovnáním. Co máme dělat, když se kolem nás pomlouvá? Jednak tím dát stopku sama u sebe, nešířit to dál. Jednak můžu opravdu se toho člověka zastat, říct o něm něco pěkného, anebo zvrátit téma rozhovoru. A nebo když to nejde jinak, tak odejít, jo, ale neúčastnit se toho. Toto je fakt dobrá hygiena, jako si to navyknout a myslet na to. Nešířit to dál, dát stopku. Narazila jsem ale na jeden problém, třeba jsem si tuhle zásadu dala a teď manžel přišel z práce, chtěl se sdílet a nadával na šéfa. A já jsem se ho vždycky zastala. Řekla jsem, a on to tak nemyslel třeba. A po nějaké době se manžel přestal sdílet a já se mu nedivím. On to vnímal tak, jako že nejsem na jeho straně, že jsem pořád na straně těch, na který nadává, jo, a přitom oni mu ubližujou, že jo. Tak tam je potřeba asi fakt rozlišovat, aspoň naslouchat, jo. Takový vtip ještě k té pomluvě. Jedna profesorka, nebo vtip, to je realita. Jedna profesorka připojila k měsíční zprávě rodičům, jak se píšou ty písemny na nějakých školách, poznámku. Slibte mi, že nebudete věřit všemu, co vaše děti povídají o škole a o mně. A já vám slibuji, že nebudu věřit všemu, co vypravují o vás. Další, jak můžeme jazykem ubližovat, je posuzování. Dokonce opovážlivé posuzování je definováno jako těžký hřích, že je to pevný úsudek mysli o hříchu bližního bez dostatečných důkazů. Jsem přesvědčená, že je takovej a takovej a nemám na to dostatečný důkazy a ta moje vnitřní zloba nahrazuje ty důkazy. Co k tomu říká písmo? Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. To je tak jasný. To je tak jasný slovo. Člověk prostě nemá právo soudit, protože jenom Bůh ví ty úmysly srdcí. O tom je další citát. Nevyslovujte soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdce. O tom my nemáme ponětí, o těch záměrech srdce. O tom, proč ten člověk takhle reagoval, co zatím je. Příklad toho posuzování. Jo. Měli jsme mladého kaplana, který nádherně zpíval a jednou na dětské mši, která trvá 3/4 hodiny až hodinu, je tam spoustu rodin s malými dětmi, děti už běhají netrpěliví ke konci, ne už je domů, už je to nudí. A on na konci mše před požehnáním, to znamená, že člověk ještě nemohl jako víc kostela, tak nás začal učit správně zpívat Věřím v Boha, nebo já už nevím co. Jo. A teď půlka lidí fakt už bylo naštváno, jako že už jim jeli autobusy, tak to sabotovali. Teď chtěla, ještě přitom stojíme a on furt dokola tím svým zpěvným hlasem, jak to má být správně. Já už jsem fakt taky pěnila. A pak, či je to můj kamarád zároveň, tak mu potom říkám, jak jsme vyšli z kostela, jsme s lidma, tak jako no, se předvádí, jako že umí pěkně zpívat a nemá prostě vůbec žádnou empatii, jak ty děti pospíchají domů. A pak, když jsem ho potkala, tak mu říkám, Jendo, prosím tě, co to bylo? To jako musíš ty lidi takhle trápit a ukazovat, jak umí zpívat. On říká, mi to šéf nařídil, přijede biskup, ať to umíme. Jo. A jak jsem se nechala, jsem říkala, to je přesně ono. Jo. Jak člověk prostě neví ty záměry srdce a tak lehce hned posuzuje, odsuzuje. Další. Osobní urážka. Třeba když na sebe nakřičíte, urazíte se navzájem nebo jeden druhýho před dětma, je dobré to zase před dětma si odpustit, ať oni to vidí. To je taková zásada. A další je lež. Ďábel se definuje mimo jiné taky jako otec lží. Pokaždý, když zalžu, tak jako bych řekla, patřím jemu. A Ježíš o sobě říká, já jsem cesta, pravda a život. Když učím děti, vysvětluji jim desatero, tak tam mám takovou plodinu, já nevím, co to je, je to strašně takhle křivý. Takový. A já jim říkám, když lžete, tak se křivíte prostě sami v sobě. U vás je to takhle pokřivený a Bůh je přímý. A nemusí se to nikdo dozvědět, nemusím tím nikomu ani ublížit, ale sobě tím ubližuju, že se prostě křivím uvnitř. A jsou, děti si strašně vymýšlí. Oni i strašně lžou a ani to nevnímají. Vždycky, jak tuto vyprávím, tak oni jsou úplně ohromený v té třetí třídě. Jakože, a pak si dávají pozor. Ale není malá a velká lež, prostě je lež. Některou ublížím víc, některou míň, ale vždycky je tam to křivení se. Vždycky říkám ďáblu, teď si můj otec ty. Známe i takovou psychologickou lež, jo? A to používáme hodně často a nepovažujeme to za lež. Je to lež, kde já příklad řeknu, viděla jsem Řím a v duchu si řeknu na fotce. A moc dobře vím, že ten druhej to vnímá, jako že jsem fakt viděla hřím, že jsem tam byla. Jo? S tím tak často manipulujeme. Nebo člověk si nějak polepší, jakože trošku v lepším světle, aby byli, jo, tak lehce něco překroutí, zalže. Nebo aby jsme byli vtipnější, jo, tak příhody prostě trošku přibarvíme, jo, tím jenom druhý se smějí, děláme jim dobře. Ale je to to křivení. Já když jsem si tohle uvědomila v 18, jsem si řekla, a od teďka nelžu. Jo? Jako jsem prožila nějakou konverzi osobní a zjistila jsem, jak je to strašně těžké. Já jsem byla tak překvapená, když jsem poprosila pána, aby mě v tomhle usvědčoval, tak jsem byla hrozně překvapená právě nad těma drobnostma, jo? Nad tím překrucováním. A říká, já to nechci, tuto kroucení. A pořád prosím, aby mě Bůh usvědčoval. Nejvíc v takovým tom právě, kdy se člověk nějak dělá lepší. Jo. Citát. A to řekl G.B. Shaw. Lhář není trestán tím, že mu nikdo nevěří, ale tím, že on sám nemůže nikomu věřit. Tím, že on sám nemůže nikomu věřit. Já jsem byla strašně přísná na svoje děti v téhle oblasti. Říká prostě to lež, ta ničí důvěru, jo, v rodině. Až jsem to možná trochu přehnala, protože můj nejmladší syn byl poprvé a naposled na skautském táboře a přijel a povídá, maminko, já jsem byl v bodování úplně poslední ze všech dětí. Já říkám, to není možný. Jako, co jsi tam dělal? A víc mi k tomu neřekl, ale byl zdeptaný prostě. Až tak asi za 14 dní z něj vylezlo, že on byl tak strašně poctivý, spoustu těch bodů si ty děti udělovali jako sami, za pořádek, za dobrý skutek, že nějaký udělali, jo. A on měl to svědomí tak prostě, jo, že si nikdy ty body nedal a něčemu ani nerozuměl, za co vlastně to je, tak si je taky nedal, jo. Takže on měl, opravdu byl úplně poslední. A jenom z poctivosti, tak se mu říká, domy, u mě seš prostě první, jo. A u Pána Boha taky. A prostřední syn, ten asi tak mezi 12 a 13 ten rok, on fakt lhal. Já jsem z toho byla zoufalá. Já jsem mu to vysvětlovala horem dolem, co ta lež dělá. Fakt jsem si nebyla jistá, ať říkal cokoliv, jestli říká pravdu nebo lež. To je hrozný. Že fakt ta důvěra se vytratí a člověk je úplně na vodě s tím druhým. A asi rok uběhl, nic nepomáhalo. A jednou fakt jako něco sděloval vážného, já jsem mu prostě nevěřila, mu to došlo. A skončil s tím. Ale ještě minimálně rok nám trvalo, než jsme mu fakt začali věřit. Ta rekonvalescence naše. Jo. Tou zkušeností jsem byla fakt překvapená. Teď by nezalhala ani omylem, že se sám tím vyškolil, jakože si to zodpořil. Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda, se modlí Ježíš. Ještě do téhle oblasti patří takový pochlebování. To je jako, když někomu se snažíme, že to je jako hezký slovo, ale snažíme, je to takový pokřivený tím, že se snažím tím zalíbit a nemusí to být ani pravda, jo. Příklad, někomu řeknu, ty máš krásný šaty a v duchu si myslím, vypadají jak pytel od brambor. Jo. Jo, to je pochlebování, že tím myslím na svůj prospěch, abych se zalíbila a vůbec ne na to, jako udělat radost. Aby to, i tohleto, i chvála musí být pravdivá. Jinak i chvála se prostě křiví a křivím se já. Vtip k tomu. Možná, že to je taky realita. Jeden volební kandidát si stěžuje svému manažerovi, že jeho protikandidát o něm šíří lži. To nevadí, povídá manažer. Jen doufejme, že o vás nezačne říkat pravdu. Dovolím si k této oblasti toho zlého jazyka takovou typologii. Typologii negativní. Když se v ní najdete někde, prosím vás, buďte rádi, protože s tím můžete něco dělat. První je bublající potok. To jsou většinou ženy, prostě příjem informací a hned výdej. Jo, když nemá nikoho vedle sebe, komu to může hned vydat, tak aspoň na telefon. Když ani telefon není, tak mluví sama se sebou. Jo? Opak toho je mrtvé moře. Mrtvé moře, víte, že má přítok a nemá výtok. Všechno v sobě prostě schovává. Jo? nedostanete z něj nic ani omylem prostě. Ideální jsou přichození partneři, bublající potok a mrtvé moře. Mrtvý moře je šťastný, že nemusí nic říkat, bublající potok je šťastný, že může bublat a ten naslouchá, že a prostě úžasný. Po 10-20 letech manželství to začne drhnout. Bublající potok jde děsně na nervy a mrtvý moře taky. Jo, je potřeba, aby mrtvý moře trochu ožilo a bublající potok trochu zmírnil. Jo. Já jsem byla takový mrtvý moře, protože jsem introvert a uvědomovala jsem si, když mi třeba Josífek volal, a jen tak, jako jak se máš, tak si lidi volaj, že jo? Když jsem byla někde pryč, já jsem si říkala, to je nekonstruktivní rozhovor prostě. Jo. Já jsem nikdy nevolala jen tak, jako jo. A pak jsem si uvědomila, když on mi takhle volá, že asi by měl radost, kdybych já mu takhle zavolala. A jsem byla na Šumavě u rodičů 3 týdny a vůbec jsem neměla potřebu prostě zavolat, jakože. A pak jsem si říkala, měl by radost. Tak jsem si vzala papírek a od rána jsem si na ten papírek psala body jako takový různý zážitky, jo, co mu pak zavolám večer. Večer jsem vytočila, zavolala jsem ho, teď jsem mu to pěkně přečetla a řekla jsem, a to je konec. Se mě víc nedostal. A jednou to bylo ještě trapnější, si pamatuju, že jsem mu chtěla udělat radost, tak jsem mu celá jako nadšená, jak mu udělám radost, zavolala do práce, vytočila jsem to číslo. On se mi teda ozval, co fanuško? A já jsem říkala, ale já nevím, co mám mluvit. Já jsem ti chtěla udělat radost, on tý stalo se. Boj mrtvého moře. Tak. Další je tichošlápek. To je taky introvert, který je líný mluvit a zbabělý mluvit. Písmo k tomu říká, otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Tichošlápek ani neřekne kritiku, kdyby měl, kdyby tím pomohl. Jo, pro ně je pohodlnější mluvit a je to špatně. Nezastane se, neřekne slovo tam, kde je potřeba, jo. Já jsem byla třeba překvapená, že jako tak dlouho třeba v sobě něco dusím, kdy vidím jako realitu a pak, když to slovo řeknu třeba po měsíci nad nějakou situaci, tak jsem vždycky strašně úžasla, jakou to má váhu, že se to hned změní. A jsem říkala, já blbec, proč jsem to neřekla dřív? Jo, že opravdu toto je můj problém, jako řešit tím, že nemluvím. A další opak toho je tlachal. Tlachal. Písmo říká, někdo tlachá, jak by probodával mečem, kdežto jazyk moudrý hojí. To tlachání je to, že pořád jsem chodící já, že pořád prostě mluvím o sobě, o tom, co já jsem prožila, to, jo, a že ty rozhovory moje jsou prostě, že mluvím o sobě a nepustím nikoho ke slovu. Ještě méně škodný je takovej mluvka, co tu stopku si nechá dát, jo, co zmlkne, když vidí, že ostatní chtějí taky mluvit. Ale někdo fakt mluví, jela jsem ve vlaku, byli tam dva pánové, jeden jako spolu nastoupil, jeden mluvil a druhý jenom dělal hm. A trvalo to 4 hodiny, celou cestu, co jsem jela. Ten, co mluvil, on si snad nedával ani pauzu na nádech, já nevím, jak to dělal. Takovým klidným hlasem, ale šňůra prostě jednolitá. A já jsem si tak s úžasem říkala, už mi teda fakt hlava mohla brněla, vůbec mě to nezajímalo, co povídal. A jsem si říkala, tyjo, to by mě zajímalo, kdyby měl neomezený čas, jestli by se někdy zasek. Že nechápu, jako kde se to v té hlavě rodí, prostě ta šňůra pořád, že měl co mluvit. Já jsem s úžasem na to koukala, že já jsem zasekla hned. Jo. Ale je to nebezpečný. Písmo k tomu ještě říká, mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. A ještě jedna věc, kdo střeží svá ústa a jazyk střeží svou duši před soužením. A z každého zbytečného slova budete souzeni. A to je drsný. To, když jsem si přečtla v těch 18, tak jsem si říkala, dobře, jdu do toho. Takže žádný zbytečný slova. Pak jsem si ještě přečtla text, že máme mluvit jenom žalmy a duchovními písmeněmi. Tak jsem říkala, jdu do toho. Víte, jak to dopadlo? Mlčela jsem jak ryba. Občas nějaký text písma mě jako napadl. Když jsem třeba, pamatuju si, jak jsem vytírala v kuchyni a přitom jsem si zpívala duchovní písně. Myslím, že rodina ze mě byla na nervy. Ale víte ten efekt, jaký byl? 14 dní jsem to vydržela. A pak jsem zjistila, že to moje mlčení, abych neříkala zbytečný slova, jo? Že jsem vnímala, oni teď tak, to je tolik zbytečných slov, jak oni se teď baví, jo? To je tlachání, ty budou souzeni, jo. A já mlčím jak ryba prostě, jo, nebo tady zpívám zbožnou píseň Ježíši králi, jo. A ta duchovní pícha moje, jak jsem se povyšovala a soudila jsem ty ostatní, myslím, že byla daleko smradlavější a horší než to tlachání božích očí. Tak jsem se na to vyprdla. Ale dávám si pozor. V tuto tlachání, prosím vás, nepatří takový, já tomu říkám, domácí šumění. Takový to bezobsažný, jo, ale že se doma prostě mluví, to je moc dobře. Jen šuměme. To je jako, jo, to je potřeba. Jak se doma mlčí, tak je zle. A další už jen stručně, abych se dostala k dobrému jazyku. Šumák. Šumák, ten mluví do všeho. Všechny poučuje, umravňuje, všechno nejvíc zná. Mám na záchodě takový krásný vtip od Renčína, jak on maluje ty svoje půvabný kadibudky, předtím ta jeho kudrnatá Marie, jo, a před tou kadibudkou ona prostě je vidět, že čeká, mluví, ano, a z kadibudky se ozývá. Odejdi v míru a pokoji, Marie, ty už mi opravdu mluvíš do všeho. To se mi líbilo. Pak je fňukal, kují všechno špatně zpátky na stromy, který si pořád stěžuje a je to k ničemu. Prostě na všechno nadává. Pak je bavič. To jsou typy, co za každou cenu prostě si myslí, že musí bavit společnost a je to maska. Je to křeč. Drbna. To může být i muž. Je to nezřízená zvědavost. A dává to všecko dál a na tom si staví svou důležitost. Už jsme to zmínili. Někdo to může mít úplně jak koníček, roznášet jako ty věci, jo, o druhých. Písmo k tomu říká, útrhač roznáší důvěrné záležitosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to. Kdo je duchem věrný, ukryje to. A ještě jedno, poslední, drsoň. Drsoň to je člověk, který používá často hrubá slova, urážky, křik, kde chybí argumenty, zvýšený hlas, to nikdy nepomůže. Zvýšený hlas nikdy nepomůže, vždycky to ničí důvěru a vztah. Víte, proč lidi na sebe křičí? Proč lidi na sebe křičí, když se hádají a jsou blízko? Protože jejich srdce jsou daleko. A lidi, co se mají rádi, milenci, ty si důvěrně špitají. Stačí, že jejich srdce jsou blízko. Písmo k tomu říká, hlupák soptí, co mu dech stačí. Úplně to vidíme, že? Ale moudrý se vždycky ovládne. Já jsem ty hrubá slova, já to fakt nesnáším, ale synové, jak šli do puberty, že jo, tak ze školy lecos přinesou, lecos se sami naučí. A viděla jsem ten starší, jak vyhazuje z pokoje mladšího a říká mu, vysmahni. Říkal, to je hezký slovíčko, budu moderní, to se naučím. A když pak mě otravoval v kuchyni, tak mu taky říkám, Dando, vysmahni. A on na mě vyvalil ty svý oříškový oči a povídá úplně vyděšeně, povídá, maminko, ty musíš být něžná jako vánek. Říká, máš pravdu, už budu něžná jako vánek. No ale jedna situace, to vám ještě řeknu, jedna situace byla, kdy nám fakt jako ty slova s tím r pomůžou, jo, ale neměli bychom často to používat. Byla jsem s dětma na Šumavě a šli jsme takovou procházku, takový krpály po horách, zlatonosný štoly. Jo. Některý byli zavřený, některý otevřený, my jsme byli celý takový upachtěný, už jsme ten okruh jako končili a teď tam byla šipka dolů, jakože nějaká štola Bedřich, 1 kilometr z takového krpálu a Dominik ten malý povídá, já ještě chci na tu štolu Bedřich, jakože určitě bude otevřená.
A Danda, ten starší, povídá, no už se to určitě bude zavřená, už nikam nejdu. Jsem říkala, tak Dany, posaď se tady, počkej na nás a já tam s tím domíškem zajdu. A on, a to zas ne, se bál v hlubokých lesích, že? Tak jsme se tam trmáceli všichni. Danda celou dobu nadával, že to určitě bude zavřený a bylo to zavřený. A teď jsem viděla, jak to v něm. A já mu říkám, Dany, můžeš zařvat na plný pecky jedno sprostý slovo. On, vážně? A já, jo. A on zařval na celý les, jo. Do prdele! Pak na mě koukne takový jiskřičky v očích a říká, ale mohlo to být horší. Já mu říkám, děkuji, že jsi mě šetřil. A pak povídám tomu mladšímu, Domi, můžeš si taky zařvat sprostý slovo. A on, já tak nemluvím. Nicméně ten Danda byl okamžitě vysmátej, jo, a ten malej ještě mu trvalo tak půl hodiny, než se z toho dostal, z toho zklamání. Jo. Jdeme k dobrému jazyku. První, co bych chtěla zmínit, je, kdy jazyk vůbec nepoužíváme, a to jsou dvě oblasti. Jednak ticho. My tak potřebujeme ticho. V dnešní době je to úplně pud sebezáchovy, který nám to ticho nabízí. Tak potřebujeme to ticho, aby jsme se dobrali sami k sobě. Aby jsme se dobrali k těm pramenům vody živé, kterým je Bůh, který ho prostě jenom v tichu on nás může formovat, dotýkat se nás. To ticho bychom si neměli nechat vzít za nic na světě. A ďábel to ví, proto bojuje o to, aby to ticho, hlavně to ticho v modlitbě, aby nám ze života vzal. A když už se modlíme, aby ta modlitba byla plná hluku a vlastních našich slov, aby jsme nezaslechli ty Boží. Další oblast je naslouchání. Kdy zase jsem ticho, v listu Jakubovo je krásný citát k tomu. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. To naslouchání, to je možná dneska největší dárek, co druhým můžeme dát. Ale myslím takový to naslouchání, kdy opravdu uvnitř nemám já, nepřipravuju si odpovědi, nevyhodnocuju hned, co ten druhej říká, ale opravdu ho celé vnímám, že mám teď uvnitř sebe ty. To je ten dárek. Že teď tě vnímám a slyším i to, co je mezi řádky a nechám tě dopovědět. To je úžasný, když takhle nasloucháme dětem, oni to strašně vnímají. Třeba vím, že říkali o Janu Pavlu II. Nebo o Don Bosku, že měli takovou úplně až... Fakt to bylo dárkem, že ty kluci, jsem četla svědectví jednoho z těch kluků, že jich tam bylo 200 v té oratoři, jo, a Don Bosco procházel kolem a neměl čas na každý z nich půl hodiny. Ale ty kluci tak přibíhali, vždycky řekli třeba 2-3 věty a říkal ten kluk, ale on se na mě díval a já jsem vnímal, že teď jsem pro ně nejdůležitější na světě. Těch pár sekund. Že úplně celé prostě pro mě byl. Já jsem si říkala, tyjo, tak takhle chci naslouchat svým dětem, jo. A jednou jsem si to uvědomila, jsem se učila na státnice a fakt jsem nestíhala, jak jsem studovala tu slavnou teologii. A Klárka, už nejstarší dcera, ona se pořád měla potřebu sdílet nějak s svýma hlubinama. A vím, že byla situace, kdy já jsem prostě nestíhala, tak jsem chodila po bytě a uklízela a ona říká, mami, mě to nevadí, já budu chodit za tebou a budu ti povídat. Tak já jsem tam lítala jako to a Klárka za mnou a povídala. A najednou jsem se zastavila, říkám si, a dost, jsem se k ní otočila, sedla jsem si a říkala jsem, a povídej. Jako jsem si uvědomila, jak je to trapný ta situace. Někdy nevím proč, jako třeba považujeme mobil za důležitější, než je živý člověk. Jo, když nám zvoní mobil a my si s někým povídáme, že promiň, jo, vezmeme to a třeba jsou tam úplný blbosti a ten se mi s něčím sdílí. Pamatuju si na příhodu, měli jsme sjezd z Gimplu po 15 letech, já jsem fakt ty lidi 15 let neviděla, protože žiju v Ostravě a na Šumavě jsem studovala a byla jsem z toho nervózní. protože jsem ten introvert, tichošlápek, že jsem říkala, já nebudu vědět vůbec, co mám mluvit. A můj táta mi povídá, tak nemluv, tak jenom poslouchej. Víš, jak je to vzácný? On říká, no to je dobrá rada. Tak jsem tam fakt přišla a fakt jsem naslouchala, že jsem třeba dala jednu otázku, jo, a zajímala jsem se o ty lidi. Oni se vám tak jako každej tak zvláštně začal otvírat, jenom tím, že jsem opravdu poslouchala. Jo? A vždycky jsem si vzala někoho stranu a fakt jsem se zajímala o jeho život. A pak jsem tam slyšela takovou poznámku. Už jsi byl u Fany u zpovědi? A teď se mi to stalo ve vlaku. Asi minulý týden jsem jela z nějaký akce, fakt jsem byla unavená, něco jsem si tam dělala, nějaký poznámky, a přicet si tam takový mladý muž, ošklivej, jakože nechci posuzovat, taková existence, jako bych řekla, jo. A povídá, že mu ukradli nějak doklady a já nevím, co jsem říkala, a bude chtít peníze. Nechtěl. Já jsem neříkala ani slovo, jenom jsem vždycky zvedla oči, když začal mluvit, a pak jsem jeho nemsklopila, aby ho nepozbudila k pokračování, a psala jsem si dál, jako evidentně jsem projevovala nezájem. Ale když už mluvil, tak jsem fakt naslouchala. Víte, jak to dopadlo? Já jsem za celou tu cestu neřekla nic, jenom když jsem vystupovala, tak jsem mu říkala jako něco, že mu přeju něco dobrýho, nebo já už nevím, jo. Jedinou větu jsem řekla. A celou tu cestu, asi hodinu, co jsme jeli spolu, než jsem vystoupila, tak vždycky jsem jenom zvedla oči, když začal mluvit, a naslouchala jsem. On si udělal přede mnou, já nevím, jak se jmenoval, on nevěděl, jak já. On jenom tím nasloucháním udělal rekapitulaci celého života svého. Jo. Uvědomil si tím, jak přede mnou mluvil, prostě v tom ovzduší naslouchání. On si najednou uvědomil, proč jeho rozvod dopadl tak, jak dopadl, co udělal za chyby a jestli má šanci to napravit. Vždycky tak na mě koukal a pak o tom přemýšlel, jako, jo, úplně prostě něco neuvěřitelného se přede mnou dělo. Pak hodnotil, vykládal, jak prostě vypadá jeho den a že už ho to nebaví, jak prostě žije planej život, jo. A prostě já jsem zírala. Ale pořád jsem neodpovídala, abych ho nepozbudila. No duš. No bylo to hrozně zvláštní, ta síla naslouchání. Hrozně zvláštní. Je to opravdu dárek. Další, co bych chtěla k tomu jazyku, a to už aktivnímu. Mírné srdce. Co k tomu říká přísloví? Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení. Víte, když je nějaký problém, o který máte chuť se hádat, mě hrozně pomohlo uvědomit si, o co mi v tu chvíli jde. Jestli chci bojovat proti tomu člověku, nebo řešit ten problém. To je obrovský rozdíl, jo? Když chci jako se postavit, že si říkám, já přece nechci zničit náš vztah, tak pozor na to, jaký slova volím. Aby jsme vyřešili ten problém, to můžu opravdu jako mluvit klidně a věcně a racionálně, jo, případně tou sendvičovou technikou, že jako tu kritiku obalím ze předu, ze zadu, jako nějakýma pozitivníma, pravdivýma věcma, jo, chválama nebo... Ale jde mi o to řešit ten problém, tak se zaměřím na to a ne na zlobu vůči tomu člověku, kdy člověk pak začne vytahovat z palce u nohy všechny špinavosti, jo, a ničím vztah. Mně to hrozně pomohlo tohleto. Ta vlídná odpověď odvrací rozhořčení. Jako aby ten druhý věděl, jsem na tvý straně. Tady něco řešíme, co je hnusného, ale já jsem na tvý straně. I s dětma, když se řeší konflikty, aby oni věděli, já jsem na tvý straně, ale tuto musíme vyřešit. Tuto chování je prostě hnusný. Jo. Kdo se krotí v řeči, má správné poznání. Kdo je klidného ducha, je rozumný člověk. Další, a to je nejširší oblast a nejhezčí, jsou laskavá slova. Laskavá slova. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. To je krásný text. My ty obavy, co tíží lidské srdce, my toho vidíme tolik kolem sebe. Tolik těch tíží na těch srdcích. Tolik lidí prožívá prostě strach, smutek, beznaděj, nicotu. A dobré slovo vrací radost. My s tím tu zkušenost máme. My víme, jak prostě nám to uvnitř rozkvete, když to dobré slovo nám někdo dá. Jo, nějaké povzbuzení, nějaké ocenění, nějakou pochvalu, jak si to někdy dlouho pamatujeme. Jak někdy nám to úplně přesměruje, třeba jako výhybka je to pro nás, jo, na nějaké cestě, že to změní naše chování. Je krásné být Božím nástrojem a používat ty dobrá slova. Matka Teresa říkala, vlídná slova mohou být stručná a prostá, ale jejich ozvěna nekonečná. Že to nedá žádnou práci, ale je úžasný si to navyknout. Jako ty, pane, použij si můj jazyk prostě dneska, aby ti sloužil vlídnými slovy. Abych já vnímala ty situace, kdy můžu něco hezkého prostě říct. Má to fakt obrovskou moc. Třeba já se specializuju na to v hypermarketech, ty paní u pokladen, jak sedí, jak nudlovej nákyp, jo, nebo jak kus masa, co jenom prostě počítá, lidi je vnímají jak kus masa. A já se vždycky snažím, někdy mi to jde, někdy ne, jako vidět v ní člověka, jo, a pochválit, co pochválit můžu, třeba pěkný náušnice, nebo nejčastěji říkám, jako, že ji obdivuju, jak je rychlá, protože já jsem pomalá, pokud ten můj syn je, že... A nikdy nestihnu ten nákup dát do tašky, jak ona rychle to tam dělá, jo, tak já vždycky spočněte a jako jo, a já bych potřebovala půlku vaší rychlosti a paní se probudí z toho nudlového nákypu, najednou vyleze člověk, jo, usměje se a vím, že se mi proměnila život minimálně na hodinu, jo, že okřála prostě v té rutině. A já z toho mám hroznou radost. Jednou se mi povedlo. Děti moje už vědí, vždycky čekají, co vymyslím, když se mnou jdou nakupovat. A jednou to bylo v Kauflandu, nějakou tam měla ta paní potrubní poštu, já jsem to viděla poprvé, prostě něco narvala do nějaký roury, dala tam výkou, dělala to hů. Já jsem na to koukala a povídám, tyjo, jak to funguje? A ona na mě, funguje, no, a jela dál. A Domča na mě, ale tobě to nefunguje, viď? Říká, nenechat se odradit, to je její problém, jo? Já budu dál pokračovat. Učit i děti říkat hezký slova. Když si o někom něco myslím, tak mu to říct prostě, když je to pravdivý. Nesmírně tu ten udělat si z toho úplně návyk, hned prostě říkat hezký věci. Nikdy tím nemůžeme udělat špatně. Pamatuju si, že naší Klárku to odstartovalo v první třídě úplně na takovou cestu vděčnosti celoživotní, že to má v sobě. Měla zkušenost... Přišla ze školy a říká, maminko, my máme takovou fajn paní učitelku, ona se s náma směje a má nás fakt ráda. Já říkám, Kláry, řekni jí to, to jí potěší. A ona, ne, to se neříká. Já říkám, no říká, hele, zkus to, jo. Natrhej po cestě do školy kytičku sedmi krásek a paní učitelce to dej a řekni to. Ona, dobře, ale na chodbě, ne před dětma. Já říká, jo, tak to zkus. Ona přišla ze školy celá rozzářená, říkala, maminko, měla zpravdu paní učitelka, měla takovou radost, kdybys viděla, jak se krásně usmívala. Za týden jsem tu paní učitelku potkala a ona mi říká, paní Bémová, ta vaše Klárka, ta mě vzpružila na dalších 10 let. Jako jak je ta učitelčina tak těžká, jo? Že jí to prostě tak nesmírně pozbudilo, to takový malinký ocenění toho dítěte. Jo? Říká mi, jak mají obrovskou sílu ty laskavý slova. Ručně psané dopisy, lístečky do svačiny, jo, s nějakou, jo, nějakou pozornostku, to má dneska tak obrovskou váhu. Napsala, mám sestru ve Francii, já jsem jí napsala dopis a okamžitě odpověď prý. Koukám do schránky, opravdový dopis z papíru. Okamžitě mi napsala nějaký 8-stránkový i s nějakýma nálepkama, jo, je prostě takový šok. Jsem říkala, a já budu staromilec, prostě budu psát dopisy, pohledy k narozkám. A to nemusíte. Co patří ještě k těm laskavým slovům? Humor. Humor. Víte, kdy jsou děti nejšťastnější? Když se doma smějeme. Je to tak? Oni milujou prostě maminku, když dělá blbosti. A tátu zbožňujou, když se prostě směje doma. Ten humor, to je síla. Dá se tím odvrátit hrozně moc zloby, napětí a rozhořčení, když se to hodí do srandy. Mám pravdu? Máte tím zkušenost, jo? A člověk si na to nedává dost pozor, protože to chce nějakou energii, že? Jsem měla přednášku o radosti a těm maminkám, s kterýma pracuju, jsem říkala, uděláme takový pokus. A vždycky domů jedna dostala takovou, taková tam byla taková kachle na zeď a byla tam taková koza, i hlava koukala z okýnka taková vysmátá, tam bylo pod tím napsáno veselý kopec. Tak jsem říkala, kdo tu veselou kozu bude mít doma, tak si bude dávat pozor na to, aby se u nich doma hodně smálo, jako dělat legraci a tak s dětma. Jo. Tak maminky spokojený, vždycky po týdnu to přinesly, vyprávěli, jak to u nich doma bylo, jo. Až to dostala jedna hodně depresivní maminka. Za týden mi tu kozu donesla, tak s ní flákla na stůl a povídá, já už tu kozu nemůžu ani vidět, pořád na mě civí, že nejsem dost radostná. Jak jsem říkala, tudy cesta nevede, musí to začít od toho srdce, jako toho uzdravení.
Další, co patří pod ty laskavý slova, je nacti přidávání, já tomu říkám, to vůbec není český výraz, jo, ale jak je nacti utrhání, že říkám o lidech ošklivý věci, i když jsou pravda, tak já můžu říkat hezký věci, co jsou pravda. A to můžu. To je super. Včera jsem zažila nádherný večer. Byli jsme u pozvání k Tyrlíkům, Zajíčkovi, Vyletělovi a já napřed jsem nechtěla, protože jsem ten introvert, jo, pak jsem si říkala, musím se přemoct, tak jsem šla. To byl tak krásný večer, tam bylo celý, my jsme seděli asi 2 hodiny a to byly 2 hodiny nacti přidávání. Takový, oni mají za sebou opravdu takový životní silný příběhy protříbený moudrostí, nachechtali jsme se a já jsem šla po chodbě potom do svého pokoje a říkala jsem si, já se cítím, jako kdyby ta duše dostala zákusky. Jakože jsem měla chuť chválit Pána, jo? Že to bylo takový budující, takový prostě upevňující to hezký v nás a člověk viděl prostě ty boží milosti v těch životech, jo? Přes všechny těžkosti, co jsme si vyprávěli. To nacti přidávání, to je strašně krásný. Mluvit o lidech dobře mezi sebou. Vtip, jo, k tomu. Nebo to je taky pravda možná. Jistá paní mluvila vždy o lidech jen v dobrém. Sousedka jí povídá, vy byste mluvila pěkně i o ďáblovi. No, ano, opravdu je vytrvalý, to se musí uznat. A poslední úplně, co bych chtěla k tomu říct, je zdvořilost. Patří pod ty laskavý slova. Zdvořilost. Nenechat, aby zdvořilost utekla z našich domácností. Učit fakt jako, nebo být zdvořilý vůči dětem, vůči manželovi, že ty děti se to tak učí. Jo, a vrací se nám to. Říkat fakt, prosím tě, vynes ten koš, děkuji ti, že jsi to udělal. Jo? To je takový samozřejmý a ty děti to nasájou do sebe a zvyšuje to tu laťku takový úcty a lásky v naší rodině. V regiojetu, jak tam chodí ty stevartky, nebo jak se to jmenuje, ty růžový, tak povídá ta jedna k vám mladá holka, povídá, přejete si ještě něco, madam? A já úplně, madam. Tak jí říkám, to mi udělalo tak dobře. A ona povídá, no vidíte, a vedle v kupé mi paní vynadala, že není žádná madam. Říkala, ale je to krásný, jo, taková ta zdvořil, děkuji úctivě, když vám někdo řekne v tramvaji, jo, že ho pustíte sednout, to je krásný. Jo, takový být zdvořilý a dneska se to taky vytrácí, všechno je takový samozřejmě rychlý ta řeč. Jo. Tak to bych docela, ještě si dovolím příklad, jeden, ještě mám 2 minuty. Zkušenost ze zdvořilosti. Jo. Byla jsem na Šumavě u rodičů a u nás předělávali s dětma a u nás předělávali okna. To je strašný bordel u toho a prostě a manžel tam teda asistoval a píše mi SMS-ku nebo mi volal, to už nevím, jakože tak jsem toho cigána vyhodil z bytu, jako protože udělal křivě parapet. Jo. Tak druhý den znova říkal, zase jsem ho vyhodil, udělal to po druhý křivě. Já říkám, Josefe, musíš jako zdvořile, jako musíš jako, jednak by nás ty cigáni mohli zmlátit, nebo co, že jo? A jednak on se jako vybičuje k většímu výkonu, nemůžeš jako být zprostej a vynadat takhle. A on mi napsal, on je Slovák, tak mi napsal, děkujem za akademické rady.
A druhý den mi přišla SMS-ka prý. Měla jsi pravdu. Já jsem byl zdvořilej a on nám obílil celou stěnu. Jako, jo, že oni měli za úkol vždycky jenom ten kolem toho okna dát do pořádku a on udělal nejenže rovnej parapet, ale že nám obílil jako z toho, jak byl úžasný, že ho někdo chválí celou stěnu. Prostě jsme nemuseli malovat potom. Já to zhrnu. Nebo spíš klíč k tomu všemu, co jsem teď říkala, je v textu z Evangelia Matoušova, čím srdce přetéká, to ústa mluví. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. A Žalm 141, Hospodine, postrav stráž k mým ústům. Přede dveře mých hrtů hlídku. Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Tu ten klíč k tomu celému je v jedné krásné písničce, co jsem si připravila jako na závěr, jako modlitbu společnou. Vy nebudete muset zpívat, jenom se připojíte srdcem, ovšem, když tu píseň dám. Uvidíme, jak je na tomhle. Myslím, že to je hebrejská píseň a je to krásný text. Je to právě z toho žalmu. Klidně si můžete zavřít oči a připojte se tomu srdcem, aby jsme dovolili Bohu ten náš jazyk osedlat, proměnit naše srdce, z kterého to všechno vychází. Buď prosím tě, Hospodine, stráží ústů mým. Buď prosím tě, Hospodine, stráží ústů mým. Ať mě žádná marnost místo nemá, pomluvy ni slova lichotná, pokrytectví, závist, lež a zloba, buď vždy stráží ústů mým, buď vždy stráží ústů mým. Uč mě, Pane, slovo každé velmi vážně brát. Uč mě, Pane, slovo každé velmi vážně brát. Ze slov tobě jednou vydám počet, ty i prázdná slova znamenáš. Usvědčuj můj jazyk vždy, když hřeší, uč mě slovo vážně brát, uč mě slovo vážně brát. Vyčist, Pane, moje srdce, pramenem je slov. Vyčist, Pane, moje srdce, pramenem je slov. Vím, že moje ústa jen to řeknou, co je na dně duše ukryto, čím je celé srdce přeplněno. Vyčist, Pane, pramen slov, vyčist, Pane, pramen slov. Ať se tak stane, Pane. Amen.